Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Куди з Криму тікають люди?
В Росії таке кількість населення безвідно, прежде всього, в Криму не потрібно.
Чому кримчанам повільно видають українські документи?
Неофіційно, негласно, державна міграційна служба стремиться скоротити потік людей з окупованих територій.
Та чому нові електростанції в Криму видають шум замість енергії?
Ви слухаєте Крим Реалі. Жителі Севастополя скаржаться на значний шум на вулицях. Він з'явився через тестовий запуск турбін на Севастопольській ТЕС.
Звук турбіни нової Балаклавської ТЕС. Це ми на розстоянні приблизно полкілометра стоїмо.
От такий шум працюючої турбіни всю ніч. Ніхто не спить.
Прес-служба Міністерства енергетики Росії повідомила, що будівельно-монтажні роботи на Балаклавській і Таврійській електростанціях у цілому завершені. Продовжується налаштування основного та допоміжного обладнання. За словами журналіста з Севастополя Давіда Аксельрода, будівельники через невідомі причини поки що не виконали необхідні роботи з шумоізоляції.
При пробных запусках турбин там возникал достаточно сильный шум, там даже люди измеряли, он действительно переходил все границы, но там объяснили, собственно, в техпромэкспорте, в связи с чем они продували турбины паром. Там еще тоже признались, что они не закупили или не допоставили им какие-то звукоизоляционные оборудования. Представители компании-строителей, они не говорят, что это оборудование будет панацеей. Естественно, звук громкий будет продолжаться некоторое время, но всяко станет полегче людям близлежащих поселков.
Експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія-20» Михайло Гончар вважає, що після запуску нових ТЕС на півострові з'являться й нові проблеми через надлишкові потужності, які треба буде балансувати.
Тобто це явно збиточно і, звісно, стане вопрос. Балансировки. То есть либо тихо отключен энергомост, потому что он, собственно говоря, проблемен, поскольку соседняя с Крымом на российской территории Тамань является таким же энерготупиком для юга России. Поэтому как бы ситуация несбалансированности, она будет еще долгое время преследовать крымчан на то, чтобы все довести до ума. Это не так быстро, как построить там, скажем, электростанцию.
Український політолог, експерт з міжнародних відносин Борис Тізенгаузен вважає, що через санкції турбіни, що були вироблені німецьким концерном Siemens, не зможуть безпроблемно працювати на території півострова.
В Росії запущено по 17 турбін Siemens, собраних совместно з Siemens і поставлених на різні електростанції в Росії непосредственно. Всі ці запуски осуществляли представители компании Siemens. Запуск, наладку і обслуживание. Російські спеціалісти просто смотрели на это. Они вообще не участвовали в этих процессах. И вот сейчас у России возникает задача не только запустить эти турбины, но и обслуживать их в дальнейшем. И они могут поломаться, сбиться и так далее. И вот если Россия не найдет соответствующих специалистов, то вот эта турбина, две точнее, они окажутся таким источником серьезных не просто проблем, но и потенциальным источником техногенной катастрофы.
Раніше повідомлялося, що дві нові кримські електростанції біля Сімферополя і Севастополя будуть введені в експлуатацію не пізніше 1 листопада 2018 року.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
За даними Кримського статистичного управління, на півострові змінюється віковий склад населення. У порівнянні з 2013 роком на півострові на 42 тисячі збільшилася кількість людей пенсійного віку. Водночас кількість населення працездатного віку скоротилася на 120 тисяч людей. Професор соціології, доктор наук демографії, провідний співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Прибиткова називає такі процеси цілком природними в умовах анексії.
Ничего другого быть не могло, потому что полуостров был оккупирован, у него были введены иностранные войска, и поэтому вот началось такое движение населения, то есть начался обмен населения с материковой России, насколько я понимаю, ну и с Украины, вероятно, тоже в направлении отъезда. Вся наша материковая Украина без Крыма тоже находится под влиянием войны. Но, тем не менее, конечно же, ну у нас, например, начиная с 2000 года, уменьшилось население существенно за счет людей пенсионного возраста. А рождаться людей, вы знаете, не стало меньше. Вот что интересно.
Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова вважає, що Росії не потрібно багато людей на окупованій території. Та молоде покоління кримчан не бачить перспектив на півострові.
Это и политика России, потому что России такое количество населения в безводном, прежде всего, Крыму не нужно, да, поэтому она, ну, может быть, да, не такими депортациями, как это было в 44-м году, сейчас, но она потихонечку создает такие невыносимые условия, что люди просто уезжают. Активная часть населения, которое там живет, она делает для себя осознанный выбор, понимая, что здесь находиться невозможно, и она уезжает. И здесь сочетание, думаю, двух факторов. Мягкая такая депортация со стороны России и осознанный выбор людей, которые не хотят оставаться жить в таких условиях, хотят для себя какой-то лучшей жизни, и поэтому покидают территорию Крыма.
Фахівець з ринку праці, засновник рекрутингової агенції «Борщ Рекрутинг майбутнього» Сергій Марченко вважає, що значний відтік працездатного населення з території Криму насамперед відіб'ється на економіці півострова.
Когда инвестор заходит на какую-то территорию, у него, в общем-то, есть там ограниченный ряд критериев, которые он должен проверить на соответствие. Это наличие рынка, это наличие своих там финансовых возможностей, чтобы зайти в этот рынок. И третье – это наличие трудовых ресурсов, которые, собственно говоря, и будут у него работать на этом предприятии, которое он откроет. Поэтому Крым – территория, которая всегда была сложной для работодателей. Сейчас вот с этими трендами, конечно же, будет еще хуже, потому что пенсионеров количество увеличивается, а молодых уменьшается, и понятно, что это давление серьезно на рынок труда.
За даними Кримського статистичного управління, за останні 4 роки на півострові стало менше не тільки працездатного населення, але й значно скоротилася кількість новонароджених.
В ефірі «Крим. Реалії».
За 5 місяців з початку 2018 року українські паспорти для виїзду за кордон отримали понад 10 тисяч кримчан. За цей же період кримчанам було видано понад 1200 біометричних ID-карток. Про це в ефірі Радіо Крим Реалі повідомила головний спеціаліст по зв'язках з громадськістю Державної міграційної служби України в Херсонській області Вікторія Магдич. Утім, жителі анексованого Росією Криму скаржаться на певні складнощі, пов'язані з отриманням українських документів. За словами юриста української Гельсінської спілки з прав людини Ганни Расамахіної, кримчани переважно скаржаться не на процедури, а на виконавців.
Люди приезжают получать паспорт, им начинают рассказывать, что это невозможно, у них недостаточно документов, у них есть так называемое гражданство Российской Федерации и все такое прочее. Вот это самый многочисленный повод для обращений. Все остальные технические вопросы, да, недостатка документов или чего-то еще легко решаются. Все упирается в компетентность сотрудников миграционной службы, а также в то, что, по сути, неофициально, негласно государственная миграционная служба стремится сократить поток людей с оккупированных территорий.
За словами головного спеціаліста по зв'язках з громадськістю Державної міграційної служби України в Херсонській області Вікторія Магдич, для того, щоб вклеїти фотографію в наявний паспорт громадянина України, жителям Криму краще також пред'явити інші документи для підтвердження особи, наприклад, закордонний паспорт.
Основне, що нам обов'язково потрібно встановити особу. Без встановлення особи, не вклейка фотокартки, не видача документа дійснюватися не буде. Тому що може бути різне, може бути паспорт недійсний, викрадений, там підроблений, тому обов'язково потрібно перевірити дійсність наданого нам документу. Без перевірки подальшої дії вклеювання фотокартки, виготовленням ID паспорта там закордонного далі якось не буде.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Курчі у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначив, що в законодавстві України немає окремого порядку видачі документів для жителів тимчасово окупованих територій. А можливі затримки з оформленням українських документів пов'язані з початком роботи єдиного державного демографічного реєстру.
Начал действовать единый державный демографический реестр. И человек, обращаясь в разные органы, начиная с налоговой, заканчивая, например, службами державной миграционной, он, обращаясь, будь за какой услугой, он должен написать заявление. И процедура сегодня такова, что этого человека должны будут определенным образом идентифицировать благодаря вот этому реестру. И если его там нет, то соответствующая служба, которая уже работает с этим человеком, должна его определенным образом проверять. На всех этих документах нормативных там нет ни одного слова ни о крымчанах, ни о Донецком, Луганском. Но есть срок, который должен не превышать 2 месяцев.
Юсуф Куркчі також підкреслив, що чим більше житель Криму має документів під час звернення до міграційної служби, тим швидше буде встановлена його особа. А якщо людина вже зверталася за адміністративними послугами, то найімовірніше вона вже внесена до єдиного демографічного реєстру.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. У Севастополі закривають ринки.
Без рішення судів, без судебних приставів розорили порядка тисячі підприємців.
У Криму вирубали близько 100 тисяч дерев.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Цієї весни російські чиновники Сімферополя здійснили масове вирубування дерев у парках і скверах міста. Комунальники стверджували, що під знесення потрапили тільки аварійні насадження і обіцяли посадити на їхньому місці нові. Утім, аналогічні дії відбуваються не тільки в кримській столиці. Жителі півострова публікують відеозаписи, в яких скаржаться на масову вирубку дерев. Так стало відомо про вирубку сосен, ялівця і фісташкових дерев у селищі Гаспра на південному березі Криму. Місцеві активісти стверджують, що там знищують дерева, чий вік складає декілька століть. Раніше кримчани обурювалися вирубуванням ялівцевого лісу в Сімиїзі та в урочищі Ласпі у Севастополі. Кримський еколог Маргарита Литвиненка стверджує, що масові вирубування унікальних кримських дерев на півострові відбуваються через те, що Міністерство екології Росії ставиться до природи Криму як до чужої.
Дело в том, что по российской системе разрешение на снос, например, краснокнижных растений должно выдавать Министерство экологии. Они выдают практически на все разрешение. Вот при строительстве трассы Таврида, например, только в Севастополе было вырублено больше всего деревьев, несколько тысяч, это больше 2000 деревьев только на одном участке. Деревья, даже если болеют, их можно лечить, а если говорят, что деревья болеют, то это, скорее всего, это, ну, в 99,9 случаев это просто отговорка.
Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедвора вважає, що за вирубуванням дерев у Сімферополі стоїть банальний розпил бюджетних грошей. Причому ті дерева, що були висаджені на заміну, здебільшого одразу ж загинули.
В городі, в принципі, на сьогоднішній день вироблено все, що можна вже, і залишаються одні некрасиві пінки, вже, в общем, там були замечательні їжі, у нас маліке Салгір, які вироблені практично повністю, і багато дерев погибли, в тому числі.
Український еколог і зоозахисник Володимир Борейко впевнений, що зазвичай так зване кронування дерев означає їхню загибель.
Кронування більш-менш можуть витерпіти тільки ива і тополь. Что касается каштанов, лип, дубов, которых редко кронируют, процентов 20-30 сразу сохнет. То есть кронирование нужно просто запрещать, вот, особенно в городах. Но дело в том, что под видом кронирования происходит обыкновенная заготовка древесины. То есть, если раньше эта древесина была никому не нужна, ее там просто сжигали или сбрасывали, то сейчас все это идет. Под шашлычницы, в бане, вот различные сауны, которые кругом понастроены, они все на древесине.
Директор Українського інституту міста Олександр Сергієнко зазначає, що нові дерева дуже складно приживаються у сучасному місті, і тому краще приділяти увагу збереженню існуючих насаджень.
В юному возрасте, как вот ребенок, так и дерево, оно в юном возрасте требует ухода. Пока дерево не укоренится, а это может быть и 5, и 7 лет, оно растет очень медленно, оно болеет, капризное. Полив его в городе очень затруднен. В сухое время года, ну когда сушь, например, нет месяц-два нет дождей, поливает. Тогда можно ожидать, что через лет 10 дерево наберет силу и уже не будет нуждаться вот в таком уходе.
За останні 4 роки в анексованому Криму, за оцінками екологів, було знищено понад 100 тисяч дерев. У понеділок, 25 червня, о 6 годині ранку, співробітники державного унітарного підприємства, керуюча компанія гуртово-роздрібних торгових комплексів Севастополя, у супроводі представників приватної охоронної фірми зайшли на територію ринку «Чайка» і зачинили браму зсередини. Підприємці, що орендували на ринку торгові місця, зібрали біля воріт стихійний мітинг. Згодом торговці вичавили ринкову браму і зайшли на територію. Проте представники керуючої компанії забарикадувалися у приміщенні. приміщенні адміністрації ринку, а російські поліцейські не допустили туди торговців, розповідає директор Севастопольського ринку «Чайка» Анатолій Селезнюк.
Вони зайшли на територію. К території адміністрації був підогнан мікроавтобус, в якому знаходилось практично все обладнання для взлому. Болгарки, там кувалди, даже генератор. Все було підготовлено. І почали тупо вкривати. Це наші відеосистеми все зафіксували. Там знаходилась тривожна кнопка. Тривожну кнопку нажали. Приехала группа быстрого реагирования Росгвардии. Через ворота сотрудники полиции не пустили исполнителей. Ну, им осталось только, никто нахлебавший, уехать. Сами сотрудники ГУПа и их подчиненные начали взламывать. Сперва двери в решетку и затем три двери в офисе. Также была взломана дверь и в бухгалтерии.
За словами керівника регіональної громадської організації «Спілка підприємців Севастополя» Марата Тюніна, місцеві чиновники просто накинули оком на ласий шмат місцевого бізнесу.
В Севастополе имеет место полный правовой беспредел, без решения судов, без судебных приставов. Разорили порядка тысячи предпринимателей. Люди остались без работы, их семьи, без средств существования. Правительство потренировалось вот с 2015 года на мелких предпринимателях, НТОшников, у которых павильоны были, и перешли поступательно от мелкого к крупному. Так ладно, если бы они хотели бы эту территорию развить там, для города, для людей, для севастопольцев. Просто пришли сотрудники управления потребительского рынка, ну, Овсянникова, люди наши, губернатора. От, і говорить, раніше платили туди, тепер будете платити нам.
Севастопольський журналіст Давид Аксельрод у коментарі для радіо «Крим Реалі» розповів про публічні пояснення севастопольських чиновників.
Позиция правительства несколько иная. В частности, она заключается в том, что Красильников намеренно ввел в заблуждение еще украинское правительство Севастополя, когда заключал договор с обременением, как я понял, дополнительным в виде строительства спортивного центра впоследствии. Ну и плюс правительство настаивает, что предприниматели, представители мелкого и среднего бизнеса, они преимущественно работают в теневом секторе, они не платят налоги. Ну, Денис Ильин, если я не ошибаюсь, назвал это просто бізнесом купі-продай.
Журналіст-розслідувач Севастополя Тетяна Рихтун робить висновок, що насправді ринок забирають у власника лише тому, що він приносить гроші.
Продовжується історія переділу, і власті, видя, що їм це сошло, ліквідація ринку возле Дельфінарії, коли на історичному бульварі закрили так називаємо вот небольші риночки, де торгували сувенірною продукцією, звісно, беруться за більш значимі об'єкти, які можуть приносити гораздо більшу прибуль.
За даними російської податкової служби, тільки на одному ринку «Чайка» працювало понад 400 підприємців та 700 найманих працівників.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
26 червня кримські татари відзначали День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого курултаю кримсько-татарського народу, що відбувся у Сімферополі 26-27 червня 1991 року. Цього року Міністерство інформаційної політики України презентувало загальнонаціональну кампанію до Дня кримсько-татарського національного прапора. Ви слухаєте «Крим Реалі». Українське судно ЯМК 2041 з портом приписки в Очакові було затримане 4 травня неподалік від мису Тарханкут і доставлене на територію анексованого Криму для проведення процесуальних дій. Російські прикордонники повідомили, що українські рибалки начебто здійснювали незаконний промисел камбали-калкана в економічній зоні Росії. Відтоді російські силовики утримують весь екіпаж судна у складі 5 осіб. Це Сергій Калиниченко, Руслан Скрип, Олег Блок, Геннадій Отічко та капітан Віктор Новицький. Усі жителі Очакова або Очаківського району Миколаївської області. Наприкінці червня, зі слів кримського адвоката Еміля Курбідінова, стало відомо, що українські моряки оголосили голодування. Директор приватного рибальського підприємства в Очакові Олександр Громовий повідомив, що відтепер усіх українських рибалок перед виходом в море додатково інструктують.
Ми випускаємо судна на лов, але всіх попереджуємо ні в якому разі не наближатися до 12-мильної зони, до території державного кордону України, бо можливі провокації з сторони російських. Цю тему ми і з прикордонниками постійно опрацьовуємо, і були декілька нарад з цього приводу, і на всіх рівнях, в тому числі на особистому рівні, в спілкуванні з кожним моряком, з кожним шкіпером, мотофілюги чи судна, ми попереджуємо людей про небезпеку таких провокацій.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі російською, українською і кримсько-татарською мовою. А також дивіться прямі трансляції у соціальних мережах YouTube та Facebook на сайті Крим Реалі. Програму підготував Олександр Янковський, Рустем Халілов та Андрій Свінцов. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.